რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
Салам შუბობისა. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ სამხედრო ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დღევანდელი ჩვენი პროგრამის თემა 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. გაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები იქნებიან 24 წლის წინანდელი პირველი სამხედრო აღლუმის მონაწილეები პოლკოვნიკი ზვია ჩადუნელი და ფაკია ბარბაკაძე და რაკიეს არის თარიღი, რომელიც დასაბამს იღებს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკიდან გაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ 1917-21 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე არზაყან დიმიტრი ემხვარზე, რომელიც საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ემიგრაციაში პრაღაში, სადაც 26 მაისს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ქართველი და აფხაზი საზოგადო მოღვაწე. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და სწორედ პრაღიდან უძღვები გადაცემას. საქართველოს არ არსებობს საკითხი, რომელზეც არცთა მწვავე დაპირისპირება არ იყოს, მათ შორის იმაზე, თუ რა დოზით და როგორ უნდა იყოს არმია წარმოდგენილი სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აღლუმზე. ერთნი, მაგალითად ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მიმდევრები ფიქრობენ, რომ პომპეზური და მძიმე სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარებული აღლუმები აკნინებს დამოუკიდებლობის დღის მნიშვნელობას. საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება კი პირიქით მიიჩნევს, რომ მძიმე სამხედრო ტექნიკის ადგილი მხოლოდ პოლიგონზე და ბრძოლის ველზეა და არა დედაქალაქის თხლად მოასფალტებულ ქუჩებში. როგორც საავტორო გადაცემის წამყვანი, მე მეორე პოზიციას ვიზიარებ, ოღონდ ერთი დათქმით, რომ ბოლო სადღესასწაულო ღონისძიებებში შეიძლებოდა ფულის დაზოგვა, მაგალითად ძვირადღირებული საავიაციო შოუ სხვადასხვა მასშტაბის ოფიციალური მიღებებისა თუ კონცერტების ხარჯზე. რადგან თუ საქართველო ევროპულ ოჯახში გაწმინებას ნამდვილად ესწრაფის, ჯობს, რომ არამხოლოდ სახელმწიფო, არამედ საოჯახო დღესასწაულებიც კი ევროპულად მოგზელებულოთ, ვიზეიმოთ და ფული უფრო საჭირო საქმეებისათვის დავხარჯოთ. საქართველოს გუშინდელი დღესავით მახსოვს 1991 წლის 26 მაისი, როდესაც საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია უახლეს ისტორიაში პირველი დამოუკიდებლობის სამხედრო აღლუმი თბილისის დინამო სტადიონზე ჩაიბარა. იმხანად პირველი ქართული სამხედრო ფორმირების ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს სახელდახოლოდ შეუკერეს უნიფორმები და მანეში მისვლის წინ დაურიგეს საშტატო იარაღი. მახსოვს ტრამდელებს სამწყობრო სიარულის კი არ ჰქონდათ ხელიანად ნასწავლი. და მიუხედავად ამისა 24 წლის წინანდელი ეს აღლუმი ახლაც თვალწინ მიდგას და სიამაყით მახსენდება. ცხადია, ახლა უკვე სამთლით არიან საძიებელი ის გვარდიელები, რომლებიც იმ პირველი აღლუმის შემდეგ სამხედრო სამსახურში იმყოფებიან. დავიშთავათ, 24 წელი არ არის მცირე დრო ერთი თაობისათვის, რომელმაც ამ ხნის განმავლობაში 1000 რამ გადაიტანა თბილისის ცენტრში სამხედრო გადატრიალება, სამოქალაქო ომი, ეთნიკური კონფლიქტები სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში და სულ ბოლოს რუსეთის ღია აგრესია. იმ პირველი აღლუმის მონაწილეა ვიცეპოლკოვნიკი ზვია ჩადუნელი, ამჟამად საქართველოს შეიარაღებული ძალების დასავლეთის მიმართულების სარდლის მოადგილე და თადარიგის პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე. ნართალია იგი მოქმედ არმიაში აღარ იმყოფება, მაგრამ როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საქმიანობის დიდ ნაწილს სწორედ ვეტერან სამხედროების საკითხებზე მუშაობას ანდომებს. ახლა სწორედ მათგან შევიტყობ, თუ როგორ მზადდებოდა პირველი სამხედრო აღლუმი საქართველოში და საერთოდ რა დატვირთვა აქვს ამგვარ შოუს თავად სამხედროებისათვის. დავიწყებ ზვია ჩადუნელით, რომელიც 26 მაისს ქუთაისის ცენტრში შეხვდა მის თანამებრძოლებთან ერთად. ზვიად, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩემს გადაცემაში. მე ვიცი, რომ შენ როგორც ერთ-ერთ მეთაურს გაწერილი გაქვს თითქმის ყველა წუთი, მაგრამ ახლა გთხოვო რამდენიმე წუთი მოგონებებს დაუთმო და გაიხსენე 24 წლის წინანდელი პირველი სამხედრო აღლუმი, როდესაც შენ ჩემი გამოცდით უნდა ყოფილიყავი 18-19 წლის ბიჭი.
კი, ნამდვილად ეგრე იყო. პიონებში ბატონობა ნებამომეცი დიდი მადლობა მოუხადო რადიო თავისუფლებას. ბოლო ჩვენი შეხვედრა ავღანეთიდან, ჰელმანდის პროვინციიდან შედგა. მე მაშინ ამერიკული არმიის სამოქალაქო კონტრაქტორი ვიყავი. დღეს კი გარკვეულწილად თქვენის დახმარებითაც ქართულ შეიარაღებულ ძალებში ვარ, მსახურ ბამაყავ და მსახურები საქართველოს. ისე რომ დიდი მადლობა თქვენ.
არაფრის ზვიად ჩვენც გვიხარია, რომ შენ დაუბრუნდი საქართველოს შეარაღებულ ძალებს და ეხლა თხოვ გაიხსენო 24 წლის წინ როგორ მზადდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველი სამხედრო აღლუმი.
ეს იყო 1991 წლის 26 მაისი, ნამდვილად გუშინდელი დღესავით მახსოვს, ის ნანატრის საქართველოს დამოუკიდებლობა, შერაღებული ძალების შექმნის თავისებური პროცესი, მახსოვს ის არაჩვეულებრივი შემართება და მისწრაფება თავისუფლებისაკენ, რომელიც ბოლომდე არც კი გესმოდა, მაგრამ ცდილობდით რაღაცებს ვაკეთებდით, მახსოვს ის უცხოეთი და ის რაღაც ჯარის ენერგია მახსოვს, რომელიც რაღაცნაირად ყველაფერში ირეოდა ერთად. ქვეყნის დამოუკიდებლობასთან, ჩვენ მებრძოლთან, ჩვენ რაღაც წარსულთან და რაღაცნაირად ასოცირდებოდა ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის უკეთეს მომავალთან.
და შენ მაშინ იყავი სულ რაღაც 18 წლის პირტიტველა ბიჭი?
კი, მაშინ ვიყავი 18 წლის ნამდვილად. მოგახსენებათ, რომ პირველი 91 წელს თებერვალში რამოდენიმე მოხალისე ჩავეწერეთ, რამოდენიმე ათეული ჯარისკაცი შერაღებულ ძალებში და ეს ამ მოხალისეებით შევიკრიბეთ, ესე იგი, და რამდენიმე მოლოში შევგროვდი რამდენიმე ასეული კაცი და აი მოხალისეებმა ჩავატარეთ აი ეს 26 წლის პირველი აღლუმი. შეულებრივი რიგითი ვიყავი, მაშინ არ იყო ხო როგორც მოგახსენება, ცოტა სკეპტიკურადაც კი უყურებდა, ესე იგი, ჩვენი საზოგადოება მთლიანად შერაღებული ძალების შექმნის იდეასაც კი, იმიტომ რომ არ იყო მოგახსენება, არ იყო ესეთი ნაკლოვანებები იყო, არ იყვნენ შესაბამისად, არ იყვნენ ოფიცრები, ვინც ჩვენ რაღაცას გვასწავლიდა. მოგახსენებათ ის ოფიცრები, რომლებიც რომაში მსახურობდნენ, რუსულ ჯარში მსახურობდნენ რაღაც სხვადასხვა უმნიშვნელო თანამდებობებზე და შესაბამისად აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად სკეპტიციზმის კი შეინიშნებოდა თითქოს ქართულ არმიაში, რომ აინტერესებდათ აი როგორი შეიძლება ყოფილიყო მომავალი ქართული არმია, რომ აი ეს გადმონაშთები ჩვენ რაც კი შეხვდა არ იძლეოდა მყარ გარანტიას იმისი, რომ ჩვენ ოდესღაც ქართული არმია გვეყოლებოდა ძლიერი.
სხვათაშორის ვიად მაშინ მე რეპორტაჟისთვის ვიყავი, გაზეთში მუშაობდი, ერთ-ერთ გაზეთში საქართველოში ამ აღლუმზე და პირველი რაც თვალში მომხვდა, რომ ამ პირველ აღლუმზე, ნუ დაახლოებით ჩემი გამოთვლით, ვთქვათ, იქნებოდა თბილისის დინამოს სტადიონზე, ნუ 10-15000 კაცი და გამიკვირდა ეს ნიჰილიზმი, სიმართლე გითხრა.
აი მოგახსენებათ, კი, ეს იყო ალბათ რაღაც იდეების, რაღაც შეიძლება ითქვას იდეების შეჯვარება, რომ კი, ვიცით, რომ რაღაც თან წარმოიქმნა 91 წელი ახალი საქართველოს დამოუკიდებლობა, აქვე იქნება ეროვნული არმია, ეროვნული ჯარი, როგორი იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნება, საიტკენ წავა თვითონ ქვეყანა, ძალიან ბევრი კითხვები იყო მაშინ და ალბათ აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვისაც ნამდვილად აინტერესებდა, ნამდვილად მოვიდა საკმაოდ ხალხი იყო იმ პერიოდში, ხო ჩვენ მაგასაც არ მომელოდებოდით, რომ გვეგონა რომ არისო ისეთი რაღაც, თუმცა ისტორიულ გვაჩვენა რომ ამაზე დიდი მნიშვნელობანი რაღაც არ მომხდარ ალბათ ქვეყნის ისტორიაში და აი ეს შეჯვარება იყო რაღაც იმ აზრების, რომ როგორ უნდა ყოფილიყო, რანაირად უნდა ყოფილიყო, გამართლებდა კი არა ეს იდეა.
ზუიად, აი შეკითხვას, ნუ სკეპტიკურ შეკითხვას, თუ რამდენად სიცოცხლის უნარიანი იქნებოდა ქართული ჯარი და მისი ჩანასახი ეროვნული გვარდია, წინააღმდეგობებით, ტკივილიანი ისტორიებით, მაგრამ დრომ გასცა დადებითი პასუხი. ამის დემონსტრირება არის თუნდაც ის, რომ შენ 24 წლის შემდეგაც ხარ საქართველოს შეერაღებული ძალების რიგებში და 26 მაისს ქუთაისში იმყოფებოდი დასავლეთის აი მიმართულებაში გაერთიანებულ შენს თანამებრძოლებთან ერთად და აი რა განწყობა ქონდა ეხლა, როდესაც ბოლო აღლუმს სამხემძღვანელობდი როგორც ერთ-ერთი მეთაური?
მე ხომ იმით პატარა ამონარდი სახით წარმოთქვა, ასე რომ ჩვენი ესე იგი შეხედულება ზუსტად ალბათ ამ თემასთან ახლოს იქნება. ჩვენ ვიყავით, ვართ და ვიქნებით საქართველოსათვის თავდადებული მეომრები. ჩვენი ნდობა და ერთგულება თანამებრძოლთა მიმართ, სურვილი და მონდომება დასახული მიზნის მისაღწევად, ჩვენი ისტორიული წარსული და მხედრული სული იყო და იქნება ამოძრავებელი ძალა ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ.
ზუიად, და რა იდეური დატვირთვა აქვს სამხედრო აღლუმს ჯარისკაცის ცხოვრებაში და აკლინებს თუ არა ტექნიკის, მძიმე ტექნიკის დემონსტრირების გარეშე, ვთქვათ, მოგზალებული სამხედრო აღლუმი ჯარისკაცების მსხოვრით, სასულე ორკესტრით, ამ ღონისძიების, ამ სახელმწიფო ღონისძიების მნიშვნელობას?
თბილისში ხომ მე თბილისში ჩატარდა, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო ფართო მასშტაბურად, მაგრამ ზოგიერთ რაიონებში ჩატარდა ძალიან მოგზალებულად, ხოლო იყო ტექნიკა გამოფენილი, რამდენიმე სახის იყო ჯარისკაცები, რომლებიც იყვნენ ლამაზად აღჭურვილები, ჩასულები და ძალიან გამიკვირდა. ჩვენ ვიყავით ოზურგეთში, ვიყავით ფოთში, ვიყავით ქუთაისში და ძალიან გამიკვირდა ხალხის ისეთი აქტიურობა, რომ აი ეს უყოლა მოდიოდა, უყოლა უყურებდა, აი სანახაობა თითქოს აი ესეთი და საკმაოდ თელეთრის განმავლობაში გაგრძელდა. და ისეთი ლამაზი დაპირუთო ქონდა, რომ ალბათ იმედი სახითაც შეიძლება თამამად თქვა, რომ მოსახლეობა ესეთ იმედი სახით უყურებდა ძალიან, აი ძალიან ცირე ზომის, ცირე წარმოდგენის, თუმცაღა იგრძნობოდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან დიდი მონდომება, ძალიან დიდი შემართება იმისკენ, რომ აი ჩვენ სამხედრო ყვავს და ის ცირედიც კი შეიძლება ითქვას, რომ იძახდა იმაზე მეტად თავის სათქმელს, ალბათ რაც საჭირო იყო.
ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან დიდი მადლობა. ზვიად მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ქუთაისიდან პოლკოვნიკი ზვიად ჩადუნელი, რომელიც ამჟამად არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების დასავლეთის მიმართულების სარდლის მოადგილე. იგი ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ავღანეთიდან, სადაც დაახლოებით 7 წელი იმყოფებოდა ამერიკულ სამოქალაქო მოიჟალადრე უსაფრთხოების ფირმაში და ახლა კვლავ მწყობშია, კვლავ თავის ჯარისკაცებთან ერთად არის საქართველოს სამხედრო ძალების და ქვეყნის თავდაცვის უნანიანობის სამსახურში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ საუბრობთ აღლუმზე, მის მნიშვნელობაზე. მეორე ჩემი თანამოსაუბრე კი გახლავთ თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე, რომელიც ცოტა მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი, და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ კლავ ეთერში ვართ. ჩვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვაგრძელებ საუბარს სამხედრო აღლუმების მნიშვნელობაზე და ასევე ვიხსენებთ დამოუკიდებელ საქართველოს 1991 წლის 26 მაის ჩატარებულ პირველ სამხედრო აღლუმს თბილისის დინამოს სტადიონზე. ჩვენი გაცემის კიდევ ერთი სტუმარი გახლავთ, პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე, საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი, რომელიც 24 წლის წინ აი იმ პირველი სამხედრო აღლუმის მონაწილე იყო. აკია, საღამო მშვიდობისა. შენ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად იმყოფებოდი ერთხელაც რამდენიმე სადღესასწაულო ღონისძიებაზე, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისში, მერე მოვლენათა მთავარ ეპიცენტრში თბილისში. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინიდან გააკრიტიკა ხელისუფლება, რომელიც სამხედრო აღლუმის მასშტაბების შემცირებით, კერძოდ ის, რომ ტექნიკა არ გამოდის და ესეთ მარშირება არ ხდება ასეთ მილიტარისტული სტილით, აკნინებს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კმაყოფილი ჩანდა. შენ რომელ ფორმას უფრო მეტად ემხრობი? უფრო ესეთ პოსტსაბჭოურ მილიტარისტულ ფორმას თუ უფრო მოგძალებულს, ვთქვათ, ესე პროდასავლურს?
რა თქმა უნდა, უფრო მოგძალებულს და პროდასავლურს. საერთოდ აღლუმის თემა მოდის უფრო ისტორიული დროიდან, როდესაც ძალის დემონსტრირების ფორმატი იყო აღლუმი და ძირითადად ხდებოდა სახელმწიფოს სამხედრო პოტენციალის დემონსტრირება. ჩვენ დღევანდელობაში ეს ფუნქცია აღლუმებმა პრინციპში დაკარგა. თუ არ ჩავთვლით ახლა ისეთ სახელმწიფოებს, ჩრდილოეთ კორეას, თუ არ ჩავთვლით მაგალითად რუსეთს, რომელიც აი ამ გზით ცდილობს თავისი, ესე იგი, ძალისმიერი პოლიტიკის დემონსტრირებას, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება არ გვაქვს. ჩვენ სტრატეგია არ არის ძალაზე დამოკიდებული და მეორეც ერთი, ვის წინააღმდეგ უნდა, ესე იგი, ვაჩვენოთ ეს იარაღის ხარუმით, აი რითი უნდა მოვიწონოთ თავი ჩვენ აი ამ შემთხვევაში, ხო? ეს არ ჯდება იმ სტრატეგიაში, რასაც ჩვენი ხელისუფლება აწარმოებს ქვეყნის განვითარებისათვის.
გარდა ამისა, აკია, ალბათ სხვა ახსნაც აქვს ამ ყველაფერს. ძვირადღირებულია სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება თხლად მოასფალტებული დედაქალაქის ქუჩებში, თან ისტორიული ქალაქის ქუჩებში, როდესაც თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში არის შესანიშნავი პოლიგონი, ვრცელი არეალი, ვაზიანი, სადაც უკეთესად შეიძლება ტექნიკის დემონსტრირება, მათ შორის როლებით და ასე შემდეგ. უბრალოდ რენტაბელობაზე მაქვს ახლა ლაპარაკი და ასე ვთქვათ, ფინანსების ყაირათიან ხარჯვაზე.
კობა რა არის, იცი, ჯერთ მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ გარდა იმ საფარის გაფუჭებისა, ესე იგი, საბჭოთა ტექნიკას არა აქვს, თუ დასავლურ ტექნიკას ძირითადად აქვს რეზინის ამუხლუხებს გაკეთებული სპეციალურ დამცავი და პრესილი რეზინისაგან, რომელიც ისე ცუფცხილდებიან ისინი საფარს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ანუ მხოლოდ აღლუმზე არა. საბჭოთა ტექნიკას ეს არა აქვს, მაგრამ გარდა მაგისა, სუფთა პოლიტიკური მიწვიძახი არარენტაბელობის ხრეზი, საბრძოლო მზადყოფნაზე და წვრთნებზე რაც იხარჯება იმასთან შედარებით, ეს აღლუმის ერთი გავლა, ეს არაფერი არ არის, ეს არის ზღვაში წვეთი. მაგრამ ზუსტად ამაშია, რომ ჩვენი პოლიტიკა არ არის ძალისმიერი პოლიტიკა. ჩვენ არ ვაწარმოებთ, არ ვიმუქრებით არც ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებს და არც იმ სეპარატისტულ ანკლავებს ცენტრში, სადაც ის მდგომარეობა არის, ხო? ის რასაც სააკაშვილი აკეთებს და თავის პოლიტიკას მიგვიყვანა 2008 წლის შედეგებამდე და სამწუხაროდ კიდე ბევრ ხელისუფლებას მოუწევს მათი პოლიტიკის, ესე იგი, შედეგების მომკა. ჩვენი პოლიტიკა არის უცხოა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ განმოვითაროთ ქვეყანა და ქვეყნის განვითარების პარალელურად მიმზიდველები გავხდეთ ისევე როგორც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისათვის, ისევე ჩვენი მეზობლებისათვის. ანუ
აკია ბოდიში აქ რაკი მაინც ყოფილი პრეზიდენტის ციტირება იყო გამოყენებული არასრულად. მოდი ერთი ასე ვთქვათ მისი მოსაზრება შეკითხოთ, ვაქციოთ. კონკრეტულად ის ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ აღლუმები არ ტარდება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, უფრო მიმზიდველი, უფრო ისეთი შემართული, მიმდინარეობს არმის მიზან მიმართული განადგურება. ეს მან უბრალოდ 26 მაის სატელევიზიო ჩართვის დროს თქვა. რას ნიშნავს არმის მიზან მიმართული განადგურება? ყოფილი პრეზიდენტი ხო არ არის უფრო მეტად ინფორმირებული, ვიდრე ვარ ჩვენ?
არმიის მიზანმიმართულ განადგურებაზე ვილაპარაკებდი მისი პრეზიდენტობის დროს, როდესაც ოქროვაშვილმა ერთ დღეს 1500 ოფიცერი გაუშვა შტატების შემცირების საბაბით, ძირითადად სუ დასავლეთში განათლება მიღებული ხალხი, ამერიკაში, გერმანიაში.
მათ შორის აკია ერთ-ერთი იყავი შენ და აი ზვიად ჩადუნელი, რომელიც აი შენამდე ლაპარაკობდა, რომელიც იძულებული იყო 7 წელი ყოფილიყო ავღანეთში, როგორც ერთ-ერთი სამოქალაქო ამერიკული საკონტრაქტო ფირმის წარმომადგენელი.
მიშა სადონიშვილი მაგალითად, რომელიც ესე იგი იძულებული გახადეს ოტასულიყო და ისიც ერაყში იყო ბოლომდე, სანამ არ დააბრუნეს აი ამ პერიოდში მობრუნდა, 7 თვეა რაც მობრუნდა საერთოდ საქართველოს ერაყებულ ძალებში. კიდე ბევრი არის ეგეთი ადამიანები რა. აქ პრობლემა სხვა რამეშია. ერთი მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ 26 მაისი მე ისევ თემას ვუბრუნდები, ძალიან დიდ დროს ვხარჯავთ ჩვენ რას იძახის სააკაშვილი. სააკაშვილი რომ არის ადამიანი, რომელიც მიზან მიმართულად, ესე იგი, აი ამ ხელისუფლების და სახელმწიფოს წინააღმდეგ პოლიტიკას აწარმოებს და განცხადებებს აკეთებს.
ძალიან საინტერესო რა იყო, იცი, უფრო ზუსტად, იცი, რაღაცნაირად კონტრასტული იყო აკია ის, რომ მაშინ როცა უკრაინის პრეზიდენტმა ბატონმა პოროშენკომ, რომლის უშტატო მრჩეველია ბატონი სააკაშვილი, მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა რატომღაც აი გაბანძება და ასეთი სიტყვები იხმარა. მაგრამ დავტოვოთ ეს ისტორიის სამშაუროზე. აღლუმის მნიშვნელობა რა არის აკია სამხედროებისათვის?
აი ბრუნდები, ეს არ არის, ეს არ არის 26 მაისი არ არის მხოლოდ ესე იგი სამხედრო თემატიკით არ შემოიფარგლება, ეს არის დამოუკიდებლობა, ეს არის საყოველთაო ზეიმი, სახალხო ზეიმი დამოუკიდებლობის. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მხოლოდ, არ უნდა იყოს მხოლოდ ეს, როგორც აი 9 მაისი მაგალითად, როდესაც მათ ესე იგი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღიარეს და დემონსტრირებას აკეთებდნენ სამხედრო მანქანის და სამხედრო ძლიერების. ხდები რას ვიძახი ხოლმე?
კი ხდები და აკე, იმიტომ შეგარჩია შენ თანამოსაუბრეთ, რომ შენ ხარ საქართველოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე უფრო მოგზალებული პირველი დამოუკიდებელი სამხედრო აღლუმის მონაწილე, რომელიც 91 წლის 26 მაისს თბილისის დინამო სტადიონზე ჩატარდა. სულ რამდენიმე ათასი კაცი იყო მაშინ ტრიბუნებზე, მახსოვს, მაგრამ ჩემთვის მეთქი ეს რადიოსმენელს უთხარი, იმ პირველი აღლუმის შტაბეშტირებელი ბა გაუნელებელია და ალბათ ჩემთვის ორ მაგათ.
რა თქმა უნდა, მაშინ სულ სხვა თვალებით უყურებდით ჩვენ საქართველოს მომავალს. შეიძლება მეტად მიყავდეს, მაგრამ ვიყავდი ძალიან ამაყები, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ფაქტიურად აი მუღელის მოხსნის შემდეგ, როდესაც გოლისა და 21 წლის მერე ისევ თავისუფლება ესე იგი მივიღეთ ჩვენმა ქვეყანამ, სათაშორის მანდაც ძალიან საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება იყო და ისეთ სიტუაციებში მოახდინეს მაშინდელმა ქართველებმა, რომლებიც იყვნენ პოლიტიკაში, ყველა მხარეს მნიშვნელობა არ აქვს, ყველა მხარეს და ყველაზე უსისხლოდ ფაქტიურად მოხდა ის, ხანანი თუ არ ჩავხილთ 9 აპრილს, ყველაზე უსისხლოდ მოხდა ფაქტიურად ისევ დამოუკიდებლობის მოპოვება. ძალიან რთული ვითარება იყო და ძალიან ისეთ ესე დანისპირზე იარეს მაშინ, მაგრამ მოხდა ესეთ რაღაც, მაგრამ სხვა რამეს უბრუნდები. მაშინდელი აღმომი როცა იყო, მაშინ ჩვენ მოგეხსენებათ, არ ქონდა არანაირი შეერაღება, ძირითადად ეს გავიარეთ
ნახევარ კოლონებს მახსოვს, რომ არც ქონდა საშტატო იარაღი.
დიახ, თვითონ ფორმის შეკერა, ფორმის შეკერვა მოხდა ფაქტურად ენთუზიაზმზე. მაშინ მოგიხსენებათ, წარმოება ჰქონდა საქართველოს მსუბუქი ტექსტილის მრეწველობის, იკერებოდა აქ, დღეს შეიძლება აქ ეს ისტორია ჩაბარდა, აღარ ახსოვს, მაგრამ ფაბრიკა ქარხნები მუშაობდა მაშინ, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს ფილიანი დაწესდით და მაშინდელმა ასე ვთქვათ დირექტორებმა იმ წარმოებების თავისი ხარჯით, ესე იგი უსასყიდლოდ არმიას გადასცეს
თავაფი შეკერილი ეს ქართული ფორმა და ძალიან ამაყები ყავით მაშინ როდესაც აი ესეთი რამე მოხდა მაშინ იყო ეროვნული გვარდია ტინი შინაგანი ჯარი შეერაგებული ძალები და პატრულირებაც პირველიც როცა მოხდა იყო ხელკეტებით იყო სამხედრო ფორმებით და მახსოვს როგორ ხალხი მიდიოდა როგორ მოცავდნენ კოცნიდნენ ქართველ ჯარისკაცებს და ეს იყო აი ესეთი საწყისი რაღაცა რომელიც დარჩება ალბათ ჩემს მეხსიერებას და მაშინ ვინც ვიყავით ესეთ სიყვარული საერთოდ არ მახსოვს მე საზოგადოებისა და ჯარ შორის ფაქტურად მთელი საზოგადოება თვითონ იყო ჯარი.
სამწუხაროდ ჩვენ მეტი დრო არ გვჭირდება აკია რათა ეს თემა გავშალოთ. ვფიქრობ საკმარისი დრო დაუთმეთ ამას. მით უმეტესო ჩვენ გველოდება შემდეგი სტუმარი ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც დოკუმენტურ ფილმს იღებს 1917-21 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე არზაყან ემხვარზე, რომელიც საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ემიგრაციაში პრაღაში, სადაც 26 მაისს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ეს ქართველი და აფხაზი საზოგადო მოღვაწე. მაგრამ ეს იქნება მოგვიანებით, ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ. შევხსენოთ, რომ სექსიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დაბყოლების სულს.
Sultans. We are the Sultans of Swing.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ 26 მაისზე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე, თარიღზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკას. პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე იყო არზაყან დიმიტრი ემხვარი, რომელიც 1921 წლის თებერვლის საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ იძულებით ემიგრაციაში იმყოფებოდა და 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ქალაქ პრაღაში. არზაყან დიმიტრი ემხვარის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას მიუძღვნა წიგნი სახელწოდებით „ქედუხრელი რაინდი“. პროფესით არა მწერალმა, თუმცა ამ პერიოდის აფხაზეთის საკითხების მკვლევარმა ნატო მარშანიამ, რომელიც ასევე იღებს დოკუმენტურ ფილმს არზაყან ემხვარის ცხოვრებაზე და ამ მიზნით იგი იმყოფება პრაღაში, სადაც რადიო თავისუფლების სათაოფისში ქართულ რედაქციას გვესტუმრა. გამარჯობა ქალბატონ ნატო, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ პრაღაში. მოკლედ, მე რაღაცები კი ვთქვი, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი, გაცილებით უფრო მეტია დიმიტრი ემხვარზე მოსაყოლი. მაგრამ აინც დავიწყოთ იმით, თქვენ პირადად რა ნათესაური კავშირი გაქვთ დიმიტრი ემხვართან?
ანა ემხვარის ძმა და მეუთლიროება ბოჩემი იყო, ვინაიდან ემოხარის ოჯახში გავიზარდე და ოჯახში გვე კიდე ძალიან დიდი პორტრეტი არზაყანის. ვიცოდით, რომ ის ცხოვრობდა საზღვარგარეთ, მაგრამ დიდეთ მაშინ 80-იან წლებში არზაყანზე არ საუბრობდით. ვიცოდით, რომ ბაბუაჩემი და ბებიაჩემი ძმა იყო და ემიგრაციაში გაყვა ჟორდანიას მთავრობას.
ჩვენ საუბრობთ მაინც აი 26 მაისის ამ დამოუკიდებლობის დღის, ასე ვთქვათ, განწყობის ქვეშ ვართ. რა წვლილი მიუძღვის თვითონ არზაყან ემხვარს საქართველოს დამოუკიდებლობაში?
მე ვიცი, რომ არზაყან ემხვარი მეგობრობდა აკაკი ჩხენკელთან, კონსტანტინე კანდელაკთან ერთად სწავლობდა ქუთაისის სასულიერო სემინარიაში და ბავშვობა ერთად გაატარეს აკაკი ჩხენკელმა და არზაყან ემხვარმა. ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ 1919 წელს 20 მარტს არზაყან ემხვარმა და მოაწერა ხელი აქტს, რომელიც ამცნობ ამის შესახებ ნოე ჟორდანიას გაუგზავნა დეპეშა, რომ აფხაზეთი შედის საქართველოს შემადგენლობაში როგორც მისი ავტონომიური ერთეული და ფიქრობ, რომ ამ დიდ მოვლენას ალბათ უკავშირებენ ყოველთვის არზაყან ემოხარს. ერთ-ერთ მოგონებებში, შალომ აღარყიძის მოგონებებში წავიკითხე, რომ არზაყან ემოხარის დამსახურება, რომ აფხაზეთი შევიდა საქართველოს შემადგენლობაში.
აი რა კვალი დატოვა დიმიტრი არზაყან ემხვარმა თვითონ აფხაზეთში აი 1919 წლიდან 21 წლამდე, ვიდრე საბჭოთა ოკუპაცია მოხდებოდა საქართველოში?
Ну, ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რა თქმა უნდა, იქ ყავდა ოპოზიციონერები, მაგრამ ის თვლიდა და ერთ-ერთი გამონათქვამი არზაყან ემხვარზე შეიძლება ვთქვა, რომ მისი ცხოვრების კრედოთი გწეს, რომ ვინც საქართველოსა და აფხაზეთის ისტორიას იცნობს, მისთვის შეუძლებელია მათი განცალკევების თუნდაც უბრალო წარმოდგენა. ეს არის მისი სიტყვები და მე ვფიქრობ, ყველა ძალას ხმარობდა იმისათვის, რომ ქართველები და აფხაზები ერთად ყოფილიყვნენ. მიუხედავად იმისა, ბევრი ცდელობები იყო თურქეთისკენ, თან ჩრდილოკავკასიისკენ, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ არზაყანის დიდი ავტორიტეტით, მე წავიკითხე აკაკი ჩხენკელის წერილები, რომელიც ყובה იმის შესახებ, რაც ჩავდიოდა ხოლმე აფხაზეთში, როგორი სიყვარული და როგორი პოპულარული მსარგებლობდა უბრალო ხალხში არზაყანე მხარე. ანუ მისი ტიფისავდა არზაყანი არ მოგვიგდეს, ნუ აი აფხაზურად. ხო და ეს იმის დაასტურია, რომ ძალიან დიდი პოპულარული მსარგებლობა არზაყანი და ყველა იცოდა რა, ჩვენ ერთი ტრადიციები გვაქვს, ერთი ისტორია გვაქვს და ძალიან ამაყობდა ამით, ვიცი ერთ-ერთი მონაკვეთი, როცა ჩხენკელი ხსენებს ამას, რომ წავედითო ბაგრატ ეს აფხაზეთში ვიყავითო და აფხაზეთი, რა ვიცი, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მოვიდნენ აფხაზები და თქვენ იცითო, რომ ბაგრატ მეფეს იგი გახსოვ თუ რამე. Ну, ვიცითო, ეს აფხაზეთის მეფე იყო და საქართველოს ძალიან ამაყობდა ამით, ამ ურთიერთობებით.
თვითონ აი გვარის, ემუხვარის ეტიმოლოგია
რა სხვადასხვა, ეს წარმოშობა ემხა, ხო და ატკრიტი, ასე ღია, აი ასეთი ეტიმოლოგია, მაგრამ დაობენ ხოლმე ამაზე, რომ ну амазе дал მეორე ისტორიკოსები დავებენ, მე ამას ახლა ვერა ახსნი, უბრალოდ რომ წავიკითხე, რომ წიგზე მუშაობდი, რომ ეწერა, რომ ნიშნავს ეტიმოლოგია ატკრიტი, გახსნილი.
ხალხუნატო, თქვენ გეკუთვნით წიგნი ქედუხრელი რაინდი და თქვენ ახსენეთ კიდე ვთქვათ გარკვეულწილად ლიტერატურაში არზაყან ემუხვარის თაობაზე არსებული ლიტერატურა, კიდე რა ვიცით, ლიტერატურაში როგორ აისახა არზაყან ემხვარი, მე კონსტანტინე გამსახურდიასა და მისი ურთიერთობა მახსოვს და რაღაც კი არა, ძალიან საინტერესო წერილიც არსებობს კონსტანტინე გამსახურდიასა.
2003 წელს გამოქვეყნდა წერილი გადმომცა მე ბრწმობელმა პროფესორმა, კარდიოლოგმა ნოდარ ემუხვარმა, რომელსაც ინახება ეს წერილის დედანი, სადაც წერია, რომ ჩემი ესე იგი ფარის მოტაცების მთავარი გმირი თარაშ ემუხვარის პროტოტიპი არის ჩემი სიყმის მეგობარი კეთილი აფხაზი დიმიტრი არზაყან ემუხვარი. ეს წერილი დაიბეჭდა 2003 წელს და აქედან ცნობილი გახდა, რომ არზაყან ემუხვარი არის თარაშ ემუხვარის პროტოტიპი.
და ჩვენ ვიმყოფებით პრაღაში, მე რადიო მსმენელს უთხარი და კიდევ ერთხელ გავუმეორებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრუნების სროლი და ჩვენ პრაღის სტუდიაში სტუმრად ყავს ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც არის მოგონებების ავტორი დიმიტრი არზაყან ემხვარზე და იღებს დოკუმენტურ ფილმს მის ცხოვრებაზე. პრაღაში არის კიდევ ერთხელ გავემეორებთ, იმიტომ რომ ემიგრაციის წლებში არზაყან დიმიტრი ემხვარი ხანგრძლივი დროის დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა პრაღაში, სახლს სადაც ცხოვრობდა პრაღაში არზაყან ემხვარი ამშვენებს უკვე შესაბამისი აბრა წარწერით და ეხლა უკვე განვაგრძოთ საუბარი კიდე რა წყაროებს მიაგენით პრაღაში, როგორ ცხოვრობდა, რა საკეთებდა არზაყან ემხვარი.
პრაღაში ცით, როცა მუშაობდი წიგზე, ძალიან დამეხმარა სლოვენიის ბიბლიოთეკის დირექტორი ლუკაშ ბაბკა, რომელმაც დაავალა ესე თელ არქივებს ჩეხეთის, რომ მოეძიათ მასალა, რომელიც ასახავდა დიმიტრი ემუხვარის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. და ნაციონალურ არქივში, ვიდანიდან სოციალ-დემოკრატის ფრაქციის თავმჯდომარე იყო დიმიტრი ემუხვარი, რა უქმები იყო მისი რაღაც იმ პატარა მოღვაწეობის ამსახველი წერილი, მსხდომის უქმები და მე როგორც მიხდი ძალიან რთული და დაძაბული ცხოვრება ჰქონდათ პრაღაში ემიგრაციაში. მე მოძებნე ის ადამიანები, ანუ მისი შთამომავლები, ვინ ცხოვრობდნენ ჩეხეთში. ანუ ერთ-ერთი იყო მიხაელ უბერია, ძალიან ცნობილი პიროვნება ჩეხეთის, რომელიც იყო აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამის შესახებ ამ ოჯახმა არაფერი იცოდა, არასოდეს არ მოუყოლიო. საერთოდ არ ვიცოდი თქვენ პირველად გაგვაცანით, თან აქ მუშაობდა ბანკში, ძალიან
აქ ანუ პრაღაში.
პრაღაში ჩეხური ძალიან კარგად იცოდა და ერთ-ერთი რეფორმატორი იყო ეკონომიკურ საკითხებში, რა ეკონომისტიც იყო. ხო და ეს ოჯახ, ამ ოჯახმა ალბომებში ვიხილე ბაბუაჩემის სურათები, ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გავაცანი საქართველოს, ჩამოვიდნენ საქართველოში, ჰქონდა შეხვედრები, ნათესაური კავშირი აღადგინეს და აი ეს იყო ერთადერთი დადებითი პოზიტიური
მე. რატომ მოხდა მე რომ აი ამ ხელ ამ ხანგრძლივი ცხოვრების შემდეგ პრაღაში მაინც არზაყანემ ხარმა ამჯობინა წასული იყო პარიზ, სადაც ის მერე მალე მოკვდა გაურკვეველ ვითარებაში.
არა, მე გეტყვით, იმიტომ რომ 33 წელს ის ვინაიდან მეთაურობდა ქართულთა სათვისტომოს პრაღაში, 27-დან 33 წლამდე რაღაც განხეთქილება მოხდა, არზაყანს დააბრალეს, რომ ეს საბჭოთა აგენტია და მის შემდეგ კი ტოლს.
ეს რაღაც ტრადიციული კლიშე იყო.
ტრადიციული კლიშე, ეს სასამართლო პროცესი გაემართლა, ალბათ ძალიან დაძგუნული იყო მორალურად. არ ვიცი რა, რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ვინაიდან ოჯახი საქართველოსში ყავდა. მე მახსოვს მარინა ცვეტაევას სიტყვები გავახსენდა, რომ тут не нужна, там невозможно. ეს სიტყვები შეიძლება არზაყანემ ხარსას ეკუთვნოდა. პარიზში გამოიძახეს კონფერენციაზე 8 მარტს და უკვე 24 მარტს სისხლის მოწამლისგან გარდაიცვალა პარიზში და დაკრძალულა ლეულის სასაფლაოზე ნოე ჟორდანიას გვერდით. ის განისვენებს აფხაზები არა მარტო მე აღმოვაჩინე რა ვინაიდან ფილმის ნაწყვეტები გადავიღეთ პარიზში და ლეულში, რა თქმა უნდა, აღმოვაჩინე, რომ არიან დაკრძალული არა მარტო არზაყანე მუხარი, არის ცნობილი პროფესორი ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი ვლადიმირ მუხარი, შაკაიები, ფილიები, რაღაც სიმბოლურად მომეჩვენა, რომ ქართულთა სასაფლაოზე განისვენ აფხაზები და ქართველები.
ხალხთანო თავისთავად ის პერიოდი, თქვენ თქვით, რომ აი რთული პერიოდი ქონდათ არზაყანე მხარს, მაგრამ თვითონ ჩეხეთშიც არ იყო ეს იოლი პერიოდი იმ პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხეთი დამოუკიდებელი, აი ყველა გძნობდა მოახლოებულ საფრთხეს დამოუკიდებლობის დაკარგვის. იმ დროის ჩეხ პოლიტიკოსებთან თუ ქონდა ურთიერთობა არზაყანემ?
მე წერილებიდან გამომდინარე, სხვა მოქმედებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩეხეთის მთავრობა და თვითონ მასარიკი დან დიდახმარებას უწევდა ქართველებს, საერთო ემიგრაციას, და მე ვიცი, რომ კარგი ურთიერთობა ქონდა ჩეხეთის პრეზიდენტთან, გარიგ მასარიკთან, და მეგობრობდა მაშინდელ სენატორთან, სოციალ-დემოკრატთან, ფრანტიშეკ სოუკუპთან, რომელიც ხელმძღვანელობდა მეგობართა საქართველოს მეგობართა საზოგადოებას, მისი თავმჯდომარე იყო ფრანტიშეკ სოუკუპი, და ძალიან საინტერესო წერილებია, როცა 60 წლის იუბილე ქონდა ფრანტიშეკს, როგორი მოწიწებით ესაუბრებიან მათ, დიმიტრი მუხარი, მიხეილ უბირია, მიხეილ უბირიას ცნობილი ექიმი ქალბატონი ლიდია გერსამი უბირია, რომელიც პრაღაში ცხოვრობდა და მიართო ხატი თეთრი გიორგის გამოსახულებით და ატირდა ფრანტიშეკ სოუკუპი და რაღაც ემოციური თავსავსე წერილები იყო. აი ეს და დეპეშაც წავიკითხე არზაყანე მუხარს, ახლა უბრალო მეგობრობა რო და ურთიერთობა რო აკავშირებდა არ ქონოდა გარიგ მასარიკთან, უბრალო დეპეშებს არ გაუზავნიდა.
შეახსენოთ რომ თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ხოლო ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება არზაყან დიმიტრი ემხვარის შორეული ნათესავი, ქალბატონი ნატო მარშანია, რომელიც 1917-21 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე იღებს დოკუმენტურ ფილმს და ამ მიზნით იმყოფება პრაღაში. მასთან საუბარს ჩვენ განაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Na 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 na
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი მას პარისტუდიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენი სტუმარია ქადატონი ნატო მარშანია, რომელიც დოკუმენტურ ფილმს იღებს აზაყან დიმიტრი ემხვარზე 1917 წლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეზე, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან ერთად ემიგრაციაში წავიდა საბჭოთა ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ და 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა პრაღაში. საბჭოთა ისტორიოგრაფიაო თქვენ ბძანით არა მარტო თქვათ რაღაცა კლიშეებით და იარლიყებით ამკობდა არზაყან ემხვარს, არამედ უშიშროების მაშინდელმა სამსახურებმა ყველაფერი იღონეს, რომ ორ შემთხვევაში შეეცადნენ მაინც, რომ ჩეხეთში არზაყან ემხვარის კვალი წაიშალათ. არა არქივების მხრივ რაღაც როგორც თქვენ
თვით რა თქმა უნდა დიდი მადლიერების ნობით უნდა მოუხსენო ჩეხეთის და პრაღის არქივები, ლასტა მესტანკო, ლუკაშ ბაბკა, ეხლაც გადავიღე ჩვენ ინტერვიუ მაგათთან ფილმისთვის და ვიცი რომ ძალიან გაკვირვებული იყვნენ, რომ ძალიან ცოტა მასალები მოიპოვეს არზაყან ემხვართან დაკავშირებით, საერთოდ საქართველოს დაკავშირებით თომოს მასალები. მე მითხრეს 56 წელს რუსეთმა გაიტანა თეთრი ემიგრაციის ასე ვთქვათ არქივები რუსეთში, მოსკოვში, ანუ გარში ინახება. მე გარშიდან მივიღე მხოლოდ ერთი დოკუმენტი, რომ არზაყან ემხვარი სწავლობდა კარლოვის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. აი ეს ვიცი.
და ბოლოს თქვენ კი მე მგონი თქვით, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ეს ხაზგასმით რომ გამოვკეთოთ საქართველოში ახლა არ უხენს ეკონომიურად ქვეყანას და ფილმის გადაღება მარტივი არ არის, ვინ გეხმარებათ ამ საქმეში?
მე მინდა მადლიერების ნობით რა თქმა უნდა მოიხსენი აფხაზეთის მთავრობა
დევნილობაში
აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგ ყულბაე, რომელიც ძალიან გაგებით შეხვდა ჩემს ესე იგი მცდელობას, რომ გაგვეკეთებინა დოკუმენტური ფილმი არზაყან ემხვარეს და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ თბილისის მერია ბატონ დავით ნარმანიას უკმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მეხმარება ამ პროექტის განხორციელებას, ფილმი გინდა, წიგნი გინდა, რომ ასეთი დიდი სითბოთი და გაგებით ხდებიან ამ პროექტებს. უკმესი მადლობა მათ.
ჩვენი დოკუმენტური ფილმი რა სტადიაშია ახლა?
ჩვენი დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გადავიღეთ ფრაგმენტები, აი ნაწყვეტი ფილმი პარიზში, გადავიღეთ სტამბულში და ახლა გადავიღეთ პრაღაში და მერე საქართველოს ოქტომბერში გეგმოთ ამ ფილმის პრემიერას. ვინაიდან წელს არზაყან ემხვარს უსრულდება 125 წლის თავი და მერიამ და თბილისის მერიამ და აფხაზეთის მთავრობის დაფინანსებით ხდება ამ ფილმის გადაღება, მოხერხდა და ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო და სტამბულში, ვინაიდან არზაყან ემხვარის დიდი ბაბუა იყო ცნობილ გენერალ-მაიორი რუსეთის არმიის კაცმანი და კაცმანის ერთ-ერთი შტო ცხოვრობს სტამბულში და მე მქონდა შთამომავალთან შეხვედრა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ინტერვიუებიც მქონდა ძალიან საინტერესო და ფიქრობ ამ კუთხითაც ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ის ურთიერთობები, რაც
გალბანატო. აი როგორ ფიქრობთ ახლა ენგურსიქით დარჩენილი აფხაზეთი ჩვენ რო უწოდებთ ასე ვთქვათ, ნუ უღიარებელ არაღიარებულ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთს, იქ როგორ მიიღებენ ამ ფილმს და საერთოდ როგორ ახსოვთ არზაყან ემხვარი, რომელიც როგორც მისი ბიოგრაფიიდან მის ცხოვრებიდან ჩანს, არ იყო მარტივი საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ბიოგრაფიის ადამიანი.
საერთოდ ძალიან ტრაგიკული ფიგურა იყო არზაყანი. იცით, მე არც მწერალი ვარ და არც მიფიქრა როდესმე წიგნის დაწერა, მაგრამ ვინაიდან წიგში აღმოაჩინე ესეთი ფაქტი, რომ ისტორია აფხაზეთის ისტორიას, რომ სახლას სწავლობენ სკოლაში, ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო, ერთ-ერთი ნაწილი დაეთმო არზაყან ემხვარს და წერა რუსულად არის, საბოდიში ვიხდი რუსულად ვიტყვი, რომ по словам Тарнава, во главе правительства Абхазии стоял князь меньшевик, безмолвный, бездарный, трусливый человек Арзаган Эмухвари.
Ну, это меньшевикების თავრობაზე სხვანაირად საბჭოთა ისტორიოგრაფია არ ილაპარაკებს.
მე ვიფიქრე, რომ ამის მერე რაღაც იქნება ისეთი პოზიტიური, რაც გააკეთა ამ ადამიანმა, მაგრამ ვერ აღმოაჩინე ამ წიგნში სამწუხაროდ და ამის შემდეგ დაიწყე მოძიება მასალების და ამისთვის დამჭირდა 3 წელიწადი.
საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენაში იმყოფება ალბათ ენგურ სიკი დარჩენილი ბევრი აფხაზი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე ახალთაობაში ვინმეს მაინც თუ მისვდება ამ ფილმის აზრი, რომ ქართველებს და აფხაზებს შორის
იყო ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის ცოცხალი ხიდი იყო არზახანე მხარე.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, რთულია ახლა ინგურის გაღმა როგორ შეხვდებიან ამ ფილს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენ ის ჩატეხილი ხიდი, რაც არსებობს ქართულებს და აფხაზებს შორის, აი გამთლიანდეს. რა თქმა უნდა, რთული პროცესია, მაგრამ არზახანე მხარსაც ულხინდა მაშინ, ძალიან უჭირდა, მაგრამ ის დარჩა სიმბოლოდ და რაინდად ქართული აფხაზური ურთიერთობები.
ამ ხიჩატეხილობის ერთ-ერთი მსხვერპლი თქვენ სახართ, თქვენ სტევნილი ხართ.
მეც დევნილი ვარ, მეუღლე ქართული მყავს, მაგრამ როგორც ვიცით, 46% არის ქართული აფხაზური შერეული ოჯახები. მე არ უწოდებ მაგას შერეული ოჯახებს და სამწუხაროდ ხან ახალგაზრდებთან შეხვედრები რომ მაქვს, ბევრი შეკითხვები არსებობს. ახლა ეთერში, პირდაპირ ეთერში რომ მიმყავდა გადაცემები, რუსულ ენაზე მიმყავდა და ხვდებოდი რომ აფხაზეთიდან გვერდდებოდა მაყურებელი და ეთერში რეკავდა. ძალიან რთული შეკითხვები იყო, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდები ცდილობენ უფრო სხვა კუთხით შეხედონ ამ კონფლიქტს და ამ ურთიერთობებს და ისეთი პასუხები გასცეს იმ პიროვნებს, რომ რეკავდნენ აფხაზეთიდან. მე ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ხედვა აქვს და ვფიქრობ, რომ ის რაც ჩვენმა თაობამ ვერ გააკეთა რაღაც მიზეზების გამო, შეცდომების გამო, მე მგონი ეს თაობა ბევრი ბარიერები გააკეთა, ბევრი ბარიერები აფსაა, ენობრივი ბარიერის გაჩნდა, ვიზების საკითხების, აი შეხვედრები როცა ხვდებიან ახალგაზრდები უკვე ენობრივი ბარიერის გაჩნდა, ისინი რუსულად საუბრობენ, ჩვენები ინგლისურად. მე ვიზების საკითხის დასავარებელია და უამრავი სამწუხარო რომ ჟენევის ფორმატი დაგვრჩა ურთიერთობა ქართულ და აფხაზებს, მაგრამ ფიქრობ, რომ რთული პროცესია, მაგრამ ჩვენ ხო ფარხმას ვერ დავყრით. ჩვენ მივდივართ წინ და ვიყედებით წინ. მე მინდა ჩემ შულს ისე უყვარდეს აფხაზეთი, როგორც მიყვარს მე.
და როგორ ახერხებთ ამას?
ვახერხებთ. და მეტნაკლებად, მაგრამ ფიქრობ, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად უნდა ჩართოთ ამ პროცესში.
ეხა ნათესაობა ზოგადად სუბიექტურად განაცხობს ადამიანს, მაგრამ თქვენ, როდესაც აი ყალში ჩაუდექით არზახანე მხარის ბიოგრაფიას, მის შესახებ არსებულ ლიტერატურას, იქნებოდა ეს წერილები, პუბლიკაციები თუ მოგონებები, როგორი ადამიანი დაინახეთ? როგორი ადამიანი იყო არზახანე?
ისეთ როგორი ძალიან, ისეთ ახლა შეიძლება სუბიექტური ვიქნები, მაგრამ ძალიან შემიყვარდა ეს პიროვნება. ძალიან კეთილშობილი. აი, ისეთ მე ვფიქრობ, წერილები ხო მისი წერილები გვაქვს 810 წერილი, როგორ გადარჩა ნკვდ-ს, რომ ალბათ ოჯახმა ძალიან როგორ შეინახა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არის შედევრი. შვილის და მამის ურთიერთობას. მე ესეთი წერილები არ წამიგდგას. მისი შვილი 37 წელს დახურდეს ვლადიმერე მუხვარი, რომელიც თბილისის ქუთაისის ბანკის მმართველის მოადგილე, ხუთი ენა ეცოდა. Ну, უჭკვიანესი პიროვნება და მე მოვიძიე სამეულის ოქმი, რომ დახურდეს უბრალოდ, რომ არზაყანე მუხვარი შვილი იყო. არანაირი ბრალდება, იურიდიული კვალიფიკაცია არ ქონია, დახურდეს, იმიტომ რომ ემიგრანტ კნიაზე მინშვილის სინ ვლადიმერ კუჭიკო ემუხვარი. თელი ქუთაისი მას იცნობდა.
რაკი, მე დრებს მივადექით და ვახსენეთ, სად არიან ახლა თუ დარჩა შთამომავლობა?
ნუ ერთი გადახრუტეს და მას არავინ არც ოჯახი არ დარჩენია და მეორე გივი ემუხარი გარდაიცხა, წყალტუბოში ცხოვრობდა 85 წლის ასაკში, გარდაიცხა. შვილიშვილი ყავს სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობს, მარინე ემუხარი. და ეს ჩვენი ოჯახი, აი დის შვილის ოჯახი, რომ დარჩა თბილისში, საქართველოში.
და თქვენ როგორც ახლა, ნუ პირდაპირ არა, მაგრამ მაინც შთამომავალს არზაყან ემუხარის თუ დაგშოთ რამე რელიქვია, რამე არტეფაქტი თუ არსებობს იმ პერიოდის აფხაზეთისა, სადაც არზახანე მხარს თავრობის თავმჯდომარის პოსტი ეკავა, რამე ან მარკა თუ არსებობს მისი სახელობის, ან ბეჭედ დასმული ბრძანება, განკარგულება?
არის ერთადერთი უნიკალური დოკუმენტი 1917 წლის, რომ რუსულად ვიტყობოდით, გიხდით, что назначил губернатором Сухумского округа
და ხელს დაინიშნა სოხუმის
ოლქის губернаторат და ხელს აწერს ხარლამოვი ხო და აკაკი ჩხენკელი, მაშინ ზაკავკასკის ოკრუგის ოლქის იკუმთავრდომარე ჩხენკელი და ჩხენკელი აწერს ხელს. ეს უნიკალური დოკუმენტი 1917 ერთადერთი რაც ადასტურებს, ну თბილისის არქივებში არქივებში არის მასალები შენახული, მისი ანკეტა დაფუძნებელი, მისი ხელმოწერა, დამოუკიდებლობის აქტზე ხო აწეს არზაყანე მუხარი და ვარლამ შერვაშიძე აფხაზი წყინვალის ნუ აფხაზეთის ერთ-ერთი ნუ დაფუძნებული კრების წევრები იყვნენ ვარლამი და არზაყანე მუხარი ეს დოკუმენტი ლელში ვიხილე იქ როდესაც ვიყავით შატოში ჯორდანიებთან სტუმრად
თქვენ ახსენეთ კონსტანტინე გამსახურდიასა და არზაყანე მხარის მეგობრობა. მე ვიცი რომ ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ჰქონდა მცდელობა ლევილიდან გადმოესვენებინათ არზაყანე მხარი და არძიმბასთან ვლადისლავ არძიმბასთან ჰქონდათ მოლაპარაკება. ანუ ასე
ხო არა, მისი შვილების მოგონებიდან დაიბარა გივიე მხარი ზვიად გამსახურდიამ და სთხოვა რომ ჩასულიყო აფხაზეთში შეხვედროდა არზაყანე ვლადისლავ არძიმბას. სამჯერ გამართა შეხვედრა. პირველი შეხვედრა იყო ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან კარგად მიიღო ვლადისლავ არძიმბამ, დაპირდა რომ გავაშუქებ ტელევიზიაში, პრესაში, ყველაფერს ას ეხება არზაყანე მუხარის მოღვაწეობას. ძალიან დადებითი და პოზიტიური შეხვედრა იყო, მაგრამ შემდგომში გამოვიდა სტატია, მე მგონი რესპუბლიკა აფხაზეთში, ზუსტად არ მახსოვს, რომ გააშავეს არზაყანე, რომ როგორც აფხაზები ამბობენ, ქართული საქმე გააკეთა აფხაზეთში და ამას არ პატიობდნენ და ამის შემდეგ ეს ყველაფერი შეწყდა. 2008 წელს მე ისევ დამიბარეს და მითხეს რომ დავასაფლავებ მთაწმინდაში შოლოყაშვილის გვერდით, მაგრამ მე დაიწყო საომარი მოქმედებები და ეს მოლაპარაკები
შეწყდა. კარგი იდეა ეს რომ გადმოასვენონ ლევილიდან. ვარჯობია რომ ის ადამიანები ვინც ცხოვრობდნენ იქ
არა, ლეულში
ლევილის კვალი არ წაიშალოს.
რა, ამიტომ ამბობენ, რომ ჩვენო ჩოლოყაშვილი იყო ბოლო, ვინც გადმოასვენეს საქართველოში და ამის შემდეგ ჩვენ ლევილის კვალი გაქრებავ და ამიტომ ეს პროცესი შეჩერებულია.
ლევილის კვალი არ გაქრება, არც არზაყან ემხვარის დამსახურება და ამაში მე ვფიქრობ ჩვენი რესპონდენტი ხალბატონი ნატა თავისულ შეიტანს იმ დოკუმენტურ ფილმით, რომელსაც მაყურებელი იხილავს ოქტომბერში. დიდი მადლობა, ჩემი სტუმარი იყო ნატო მარშანია, რომელიც მუშაობს არზაყან ემხვარის შესახებ დოკუმენტურ ფილმზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრუნების ისტორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ხო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.